Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi parolis lastan semainon pri la decadenzo de la romancia lingvo en la decnaua iarcento, causita pro la rapida interŝanĝo de la popoloj kaj de la materialismo, kiu pli akcentas la ekonomian utilon de io, en io caso de lingvo, ol de tradiciaj spiritaj valoroj. En la decnaua iarcento multaj personoj pensis che la romancia lingua baldau el mortos, chargine estas plu savebla. En la sama tempo, en la german lingua e territorioi de Svislando, oni pensis che la svisgermana lingua baldau estos anstatauita de la scrib germana. Ocasis la contravo. Quancam la situazio de la romancia lingua hodiau estas ancora multipli malfacila, ol en la decnaua iarcento, la auguroi, quiui antau diris gian baldauan morton, mirus hodiau vidante gian viv capablon. La savo de la romancia gis hodiau, parolante pri gia estonto, ni povas havi pessimismon au optimismon, ili estes same pravigitai? Tiu savo do ne ocasis automate, tank al bona sorto, sed necessis convinco cae multa laboro. La la ideoi de la germana romantico, quiui habis sian radicoin en la germana filosofio de la verkisto Herder, en la decnaua iarcento disvastigis nova concepto pri la valoro de folkloro cae de popola lingvo. Me povas citi citie, quion scribis la germana filosofo Wilhelm von Humboldt, quiam li estis ricevinta la unuan romancian vortaron, quiun estis verkinta la pastro Matli Conradi el Ander en Engadino. La letero de Humboldt datumas je la 30 de decembro 1823, kaj li diras: la exacta studo de tiu lingvo povas doni tre rimarkindajn informojn pri la origino de pluraj modernaj lingvoj. Via pastra moŝto ne bedaŭru la tempon, kiun vi dediĉis al tiu laboro. Mi povas esti certa pri la dankemo de ĉiuj lingvistoj, kaj povas esti konvinkita, ke la vera scienco estas vere antaŭenigita per ĝi. Se Humboldt vidus hodiaŭ la evoluon de la romanida lingvistiko ĝenerale, kaj de ĝia retoromanĉa branĉo speciale, li mirus kiel prava li estis. La scienca esploro de lingvo tamen ne povas certigi ĝian ekziston. Quancan gi povas helpi al gi, disponigante la necessa in grammaticoin cae vortaroin. Sed la savo de lingua dependes de gia uso, cae la uson povas subteni la organizo de homoi cio strebas alla sama celo. Tiel formigis societoi de lingua amantoi, cie cie temas pre lingua in dangero. Dangero, ciu tio estas la Irlanda, la Basca, la Sorba, au la Romancia. La historio de la linguae organizoi in Grisono nun estas proximume cent jara. En 1863 estis farita la unua provo fondi lingvan asocion, kiu havis la nomon Retoromanĉa Societo. Societat Retoromanĉa. Sed oni ne trovis la necesajn membroin. La ideo tamen mortis, kaj dudek jarojn poste la tria starto sukcesis. Depost tiam existas tiu societo, kaj gi faris enorman laboron. Gi donis al si tri celoin. La eldono de completa romancia vortaro, tiel nomata idioticono. La eldono de jar libro, trie la alproximigo kaj unuigo de la diversae romanciae idiomoi. El tiui celoi, la unua estas en plena evolua. La tria efectivigis. Pardonu. La dua effectivigis, cae la ciuiare aperantai volumoi de la Annalas, gis nun octec hoc, farigis valorega collecto de scienzae studoi cae literaturoi. Sed la tria celo nun tempe dormas, cae estas sequita en rondoi extra tiu societo. Temas per la comuna scriblingvo, pri ciu via estas bone informita iam. La retoromanĉa societo trovis eĉ internacian rekonon, ricevante la Ocean premion, pri kiu mi ankaŭ jam parolis. La retoromanĉa societo estas precipe klera societo, kun sciencaj celoj. Por subteni la lingvon en la ciutaga vivo, gi ne havas la necesan apparaton. Conforme alla geografia kaj dialekta splitigio de la romanĉa teritorio, formigis aliaj societoj, kiuj estas pli proximaj alla pulso de la popolo. Tiaj estas la Romania en la antaŭa Rejnvalo fondita en 1896 kaj la Union dels Grischs en la Engadino fondita 1904. Estas ankoraŭ pliaj, se mi ne volas nomi ĉiujn. Krome ekzistas societo por radio kaj televizio, societo de verkistoj, kluboj de studentoj kaj lokaj grupoj en kelkaj svisaj kaj eĉ eksterlandaj urboj formitaj de elmigrintaj retromanĉoj. Tiu splitiĝo de la romanĉa popolo en multaj societoj, kiuj faras sian proprajn kunvenojn kaj havas sian proprajn eldonaĵojn, precipe kalendariojn kaj jarlibrojn, estis tamen tute cel conforma, char ili ne rivalas inter si, sed kunlaboras sur pli alta tavolo, nome en la lia romancia, kiu formas, kiel nia UEA, la tegmenton de ciui societoi. Dank al tio, che la comuna societo ricevas la cantonain kaj federaciain subvencioin, el cui gi plu donas parton alla regionae societoi, gia influo estas considerinda, cae gi vere successas domuni doni comunan directon al cioi clopodoi en la servo de la subtenenda lingvo. La lia romancia, do la tegmenta societo, estis fondita en 1919, pri gia laboro mi rapportos la proximon, au eble post proximan, foion. Gi hava secretarion en hur kaj funkcias kvazaŭ kultura ministerio. Vi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando, ĝis reaŭdo.